Папа прыняў на прыватнай аўдыенцыі Масіма Гандальфіні, старшыню камітэта «Абаронім нашых дзяцей». Эта арганізацыя выступае супраць гендэрнай ідэалогіі, у прыватнасці супраць легалізацыі так званых аднаполых саюзаў. У сувязі з гэтым сёлета ў чэрвені і студзені ў Рыме былі праведзены дзве вялікіх маніфестацыі ў абарону сям'і. Прафесар Гандальфіні прызнаўся, што ён даўно прасіў аб такой аўдыенцыі, таму што лічыў патрэбным паінфармаваць папу пра ініцыятывы ў абарону сям'і ў Італіі. Папа сказаў, што ён вельмі задаволены тым, што мы робім, распавёў Ватыканскаму радыё актывіст. Ён ведаў пра нас шмат, але не ўсё. Ён чуў пра нашы ініцыятывы, ведаў, што ў Рыме прайшлі дзве вялікіх маніфестацыі Дня сям'і ў чэрвені і студзені. Я спытаў прама, ці ён хацеў бы нам штосьці сказаць. Папа адказаў, што ён вельмі задаволены і ўдзячны за тое, што мы робім. Я спытаў яшчэ, ці ён хацеў бы нам нешта падказаць, у нечым паправіць. Францішак сказаў: «Ідзіце наперад. Вы моцныя свецкія вернікі, добра сфармаваныя, з правільным хрысціянскім сумленнем, адчувайце сябе свабодна». У прысутнасці папы старшыня камітэту таксама адказаў на заявы, зробленыя некаторымі касцёльнымі асяроддзямі, якія не падтрымліваюць дзень сям'і. Я сказаў святому айцу, што мы не нечыя праціўнікі. Я запэўніў яго, што называнне нас гамафобамі з'яўляецца ілжывым. Мы, як камітэт, выступаем не супраць каго-небудзь, а супраць заганных ідэалогій, якія пранікаюць у закон, сказаў Гандальфіні. Прафесар прызнаўся, што прадставіў святому айцу новы італьянскі закон аб грамадзянскіх саюзах і растлумачыў, чаму ён шкодны. Для католікаў непрымальнымі з'яўляюцца такія рэчы, як, між іншым, наёмная маці або усынаўленне дзяцей гомасексуальнымі парамі. Супраць такога закона, супраць такіх менталітэту і культуры мы выступаем, сказаў старшыня камітэта «Абаронім нашых дзяцей».